Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bid nou saam. Hemelse Vader, waar ons hier by een mag kom, hier in u bedehuis, en ook allemaal wat ook by ons ingeskakel is, aan die einde van hier die rustdag, dan buig ons voor u in die belydenis van ons geloof in u as die enige en die ware God, waar ons u kan leer ken deur u woord. En daarvoor dank ons u hemelse Vader, dat ons u woord het as een lig op ons levenspad. Ja, so word daar in u woord ook oor die woord gejubel en gejuig. U woord is vir ons een fakkel wat sy ligglans voor ons dra. Voor ons voet die duisternisse van ons levenspad verja. Ons leef in een donker en in een duister wereld, in sonde gebrokenheid. Ons het geen lig in onszelf om die pad en die koers vir ons aan te dui nie. En dan kom u deur uw woord en u wil ons levenspad bestraal. Lig in die duisternis, sodat ons ook kan koers hou op ons lewenspad. Ja, 'n wêreld vol verleidinge en dwalinge, soveel kronkelpaaie en soveel afdraaipaaie, maar ook soveel ander paaie wat ons op ons lewenspad kan ervaar en beleef. En daar dank ons u daarvoor, dat ons ons ook deur u woord kan laat lei, ook in dae van droefheid, dat u woord met die vertroosting kom wat ons nodig het. Ook dae van seer en van hartseer, rouwwonde in ons siele leed wat ons ervaar en beleef. dan is uw woord daar en kom dit tot ons door die woord wat vlees geword het, Jezus Christus ons Here, om ons ook te laaf, om ons te verkoek, en waar uw woord ook soos die balsem is, vir ons een wonde. Maar dan bid ons ook van u door die leiding en die werking van uw Heilige Geest, dat ons uw woord altijd ter hart en ter hand sal neem, ons daardoor sal het lei, en met die bede, dat ooral waar uw woord verkondig word, dat het mag dien tot opbouw, tot versterking op die pad van die geloof, die versterking van die geloof in u, ons Here en ons God, en dat ons uiteindelijk dan ook een weg mag opgaan, waarvan ons verseker is, ons bewandel hier die pad nie alleen nie, maar die versekering deur uw woord is, dat u met ons is en by ons. Laat uw woord dan ook daartoe dien, dat waar daar verharding is en onbekeerlikheid, op uw tyd en op uw wyse, dat daar ook omkeer mag kom. Ons leef ook in een wereld wat hardhoorend is, een wereld wat hulle eie weg wil opgaan en hulle eie koers wil inslaan, een wereld wat soms ook reken asof daar in die aardse wysheid alle wysheid is. Leer ons om te buig voor die wysheid wat geopenbaar is in Jesus Christus ons Here, dat ons van harte wil doen waartoe u ons een beveel en een geroep het. In een wereldnag omgewe door duisternis, wil u dit gee, dat ons ons door die lichtglans van uw woord wil laat lei. Daarvoor bid ons, leer ons Heer uw rechte wee, wys die rechte pad ons aan, maak ons hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Dit bid ons van u, in navolging van Jesus Christus ons Here, die leidsman en die volleinder van die geloof, en dat ons ingerigtheid op hom ook kan volhard op ons levensweg. Dit bid ons van u om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens saam skrifbruiming 43 of 15-7 verse 1 en 6. En dit het dan ook op die woordverkondiging betrekking. Hy wat heilig en waaragtig en omkleed is met gesag, wat die sleutel dra van Dawid, hoogheids teken van sy mag. Vanaand gaan ons stilstaan by die sleutels van die hemelryk. En daar is niks wat hom kan hinder, wat sy magsvermoe stuit, wat kan sluit as hy wil open, wat kan open as hy sluit. Vers 1 en ook vers 6. Uit die woord van die Here lees ons vanavond twee gedeeltes saam. Beide uit die evangelie volgens die beskrywing van Matteus. Die eerste gedeelte, Matteus 16 vers 13 tot 20. En dan blaai ons om na Matteus hoofstuk 18 en daar lees ons van vers 15 tot 20. Saam hiermee vestig ek die aandag ook op Sondag 31 van die Heidelbergse Katechismus onder die hoofopskrif Kerklike Tug. En daar word drie vrae gevra. Die eerste vraag in vraag 83: wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? En dan die antwoord: die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. En dan vraag 85: hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge stuur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Matteus 16 vers 13 tot 20 tot 23 die belydenis van Petrus. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord: sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle: maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê: u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Toen neem Petrus om opzij en begin om bestraf en sê, maar God dit verhoed, Heere, dit zal u nooit oorkom nie. Maar hij het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg achter mij, Satan, jij is voor mij een struikelblok, omdat jij niet die dingen van God bedink nie, maar die dingen van mensen. En dan lees ons nou ook uit Matteus hoofdstuk 18, en daar lees ons vanaf vers 15 tot met vers 20. En als je broeder tegen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Als hij naar jou luister, dan het jij jou broeder gewin. Maar als hij niet luister nie, neem nog één of twee met jou saam, zodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. En als hij niet naar hulle luister nie, sê dit aan die gemeente, en als hij naar die gemeente ook niet luister nie, laat hom voor jou wees, soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar, ik sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, zal in die hemel gebonden wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, zal in die hemel ontbonden wees. Weer sê ik vir julle, als twee van julle saamstem op die aarde, oor enige zaak wat hulle mag vragen, dit zal hulle ten deel val van my Vader, wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. In die lig van die voorgelese tekstgedeeltes, broeders en susters, is ons fokusverse, Matteus 16 vers 19, in Matteus 18 vers 18. En dit is waar Jezus Christus dan gesê het, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, of kan ons ook vertaal toesluit, sal in die hemel gebonde of toegesluit wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind of oopsluit, sal in die hemel ontbonde wees of oopgesluit bly. En dan ook daarmee saam, Matteus 18 vers 18, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Geliefdes in die Here, nie minder as in die Bybelse tyd nie, is ons ook bekend met een sleutel. Een sleutel, ja, ons is daarmee baie goed bekend. In ons huise, ooral waar ons beweeg, ons dra sleutels ooral met ons rond. Ons is bekend met een sleutel waarmee oopgesluit word, om aan iemand toegang te verleen tot dit wat oopgesluit word. Maar daarmee saam moet ons ook vir mekaar sê, ons is bekend met een sleutel waarmee ook toegesluit word, om aan iemand nie toegang te verleen nie tot dit wat toegesluit word. Nou hierdie hantering van een sleutel om oop en toe te sluit, is in die Bybelse tyd terug te vind in die geval van een vesting of van stede wat in daardie tyd ommuur was. Tot een ommuurde vesting of stad is toegang verleen deur die oopsluit van die poorte van daardie stad met stadssleutels. En toegang is nie verleen tot een vesting of tot een ommuurde stad nie, deur die toesluit van die stadspoorte. En nou was het ook so in daardie tyd, dat hier die funksie van oopsluit en toesluit, die is verrig deur iemand wat bekend gestaan het as die sleuteldraer. En die sleuteldraer het in die naam van die koning die poorte van 'n stad oopgesluit en of toegesluit. En daarom kan ons sê, in die Bybelse tyd was 'n sleuteldraer die koning se gevolmagtigde, die koning se gevolmagtigde tot oopsluit en toesluit. Hieroor is die Ou Testament nie agterwee te laat nie. In Jesaja 22 word verhaal dat aan Sebna die sleuteldraer van koning Hizkia meegedeel moes word, dat die Here hom uit sy diens van sleuteldraer sou wegvat en Eliakim in sy plek gaan aanstel. En aan hom Eliakim die sleuteldraer in die plek van Sebna het die Here gesê, sal ek die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. In die Nuwe Testament het Jesus by geleentheid die gelykenis van die waaksame dienskneg vertel. Jesus het in daardie gelykenis van 'n bestuurder vertel wat 'n huiseienaar oor sy huishouding tydens sy afwesigheid aangestel het. En daardie bestuurder, deur die huiseienaar aangestel, het 'n sleutelmag gehad. Hy het 'n sleutelmag gehad om mense te laat binnekom en om mense te laat uitgaan terwyl sy huisheer nie by die huis was nie. Hy is deur sy heer, soos die sleuteldraer in die tyd van die Ou Testament, as daardie eienaar se gevolmagtigde aangestel. Hy het in opdrag van sy huisheer die taak en die opdrag gehad om toesig oor alle sake van sy huishouding te hou tydens sy afwesigheid. Nou, broeders en susters, in aansluiting hierby is die koninkryk van die hemele, so ook die kerk waar die koningskap van Jesus Christus bely word, soos 'n ommuurde vesting of 'n ommuurde stad met 'n poorte. Van die koninkryk van God, waaroor Jesus Christus met sy disippels in Matteus 16 en 18 gepraat het, is hy die koning. Jesus Christus, wat kort voor sy hemelvaart gesê het, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, hy is die sleuteldraer in Gods koninkryk, volgens sy eie woorde van Openbaring 3 vers 7 en 8, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. So het ons so pas daarvan saamgesing. Maar met sy hemelvaart is Jesus soos die huisheer in die gelykenis van die waaksame dienskneg, wat vir 'n tyd lank weggegaan het tot op die dag van sy wederkoms, wanneer hy weer terugkom. Tot op daardie dag het Christus sy gevolmagtigde op aarde aangestel om die sleutels van die hemelryk te bedien, soos ook 'n sleuteldraer in diens van die koning gestaan het, om die poorte van daardie vesting of van daardie stad wat ommuur was, om die poorte daarvan oop te sluit en of toe te sluit. Hieruit vloei nou die volgende voort om te oordink. In die eerste plek, aan wie is dit deur Christus opgedra om die sleutels van die hemelryk as sy gevolmagtigde hier op aarde te hanteer? En een tweede saak wat hieruit voortvloei is die volgende, wat behels hier die sleutels van die hemelryk om in diens van die koning van die kerk te bedien? Aan wie is dit deur Christus tot op die dag van sy wederkomst opgedra om die sleutels van die hemelryk as sy gevolmagtigde te hanteer? Hier die bediening van oop en toesluit in die hantering van die sleutels van die koninkryk van die hemel, het Jesus Christus, die koning van die kerk, aan sy kerk opgedra. In die aardse bedeling, met Jesus Christus aan die rechterhand van die Vader waarheen hy opgevaar het, het hy aan sy kerk die volmacht gegee om die belange van die koninkryk van die hemel op aarde te reël. Op aarde, soos in die geval van een sleuteldraer, die skatte van sy koninkryk oopsluitend aan die gelowiges en toesluitend aan die ongelowiges, die goddeloses en die huigelaars te bedien. Oor die kerk met sy ingestelde amstdraers, om die sleutels van die hemelryk in die naam van Christus en onder leiding van die Heilige Gees te bedien, hieroor is Christus self in Matteus 16 aan die woord. Nadat Jesus in die omgeving van Caesarea Philippi aan sy disippels gevra het, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is, is by monde van Petrus namens die disippels bely dat hy die Christus is, die seun van die lewende God. Hierop het Jesus geantwoord, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Hieroor is daar al dadelik een vraag om te vra, en die vraag is, hoe is dit te verstaan? Hoe is dit te verstaan? En hierdie vraag hou hiermee verband, want die Romeinse kerk verstaan hieronder, dat aan Petrus die volmag verleen is, om as sleuteldraer op te tree in die oop en of toesluit van die hemelryk. Vandaar die gedagte, al is dit partykeer en soms ook grappenderwys, dat Petrus by die poorte van die hemel staan, waar aan hom die volmag verleen is, om oopsluitend toegang tot die hemel te verleen, of toesluitend nie toegang te verleen nie. Maar nee, dit is geensins die betekenis daarvan nie, en dit is ook geensins die bedoeling van Matteus 16 nie, want let mooi daarop, Christus het nie gesê, jy is Petrus, en op jou as rots sal ek my gemeente bou nie. Christus het gesê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En wat is hierdie rots? Hierdie rots is die belydenis dat Christus die seun van die levende God is. Dit is die rots waarop die kerk gebouw wordt. Die kerk, soos ook die koninkrijk van God, is in hierdie belijdenis soos 'n ommuurde stad. Aan die kerk is tot bewaking en bewaring van hierdie belijdenis waarop daar gebouw word, sleutels toevertrou. Sleutels toevertrou om as gevolmagtigde van Christus as koning te hanteer. Hierdie sleutels van die hemelryk dien in die naam van Christus daartoe om oopsluitend die gelowiges, die kinders van die Here, rondom die belydenis van Christus as hulle koning saam te snoer en saam te bind en om toesluitend die vyande van Gods koninkryk uit te hou wat daarop uit is om die koninkryk van die hemel te ondermyn en wat daarop uit is om hierdie belydenis grondslag van die kerk te onderploeg. Tot hierdie punt is die woord duidelik. Christus het aan sy kerk die sleutelmag van oop en toesluit verleen. Maar vervolgens, wat behels hierdie sleutels van die hemelryk in diens van Christus? Dit word in Sondag 31 van die Katechismus in opvolg van antwoord 82 oor wie in die hantering van die sleutels van die hemelryk nie die nagmaal mag gebruik nie in behandeling geneem. Hierdie sleutels is die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Voordat ons 'n bietjie nader daarby uitkom, van belang by Sondag 31 is die volgende. Met hierdie Sondagsafdeling word aan die einde van die tweede deel van die katechismus vanaf Sondag 11 gekom, te wete die deel wat handel oor God die Seun en ons verlossing. Sien dit daarom raak in die lig hiervan, waaroor dit in die behandeling van die sleutels van die koninkryk van die hemel gaan, in die hantering van hierdie sleutels, gaan dit nie maar net gewoon oor mense werk nie, maar in diens van Christus en bouend op die belydenis van hom as die Seun van die lewende God, uiteindelik oor die bediening daarvan tot ons verlossing. In die hantering van hierdie sleutels gaan dit nie bloot oor 'n mens se woord nie, maar het gaan oor die woord van God. Die woord van God wat op twee maniere hanteer word of op twee maniere bedien word. Die verkondiging van die heilige evangelie as sleutel is eerste onder oë te neem. Alles in die evangelie verkondiging geskied op die bevel van Jesus Christus ons Here. Die inhoud van die evangelie verkondiging is Jesus Christus met die verkondiging van Gods genade wat in hom sentreer. In die eerste Korintiërsbrief staan dit hierin opgeteken waar die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe geskryf het: Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Wat beteken dit? Die prediking, 'n preek Elke keer waar en wanneer Godse woord verkondig word, gemeet aan die suivere verkondiging van Gods woord, is nie maar net een stichtelike woord nie. Dit is nie een alledaagse praatjie nie. Die verkondiging van Godse woord is die hantering van een sleutel. Dis een sleutel van die hemelryk. En die hantering daarvan word oopgesluit en toegesluit. Deur die verkondiging van die heilige evangelie word die hemelryk oopgesluit vir wie die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Die vermaning deur Gods woord ter harte neem in die toeëning daarvan op die weg van heiligmaking. Vir wie om in die geloof op Jesus Christus in die navolging van hom rig. Dit sluit oop. En so het ons dit saam gelees uit die woord van die Here, waar Jesus Christus dit baie duidelik gesê het, en dit is 'n oopsluiting van Gods koninkryk hier op aarde, wat in die hemel oopgesluit bly. Dit is die erns van God se woordverkondiging. Maar hierby eindig dit nie. Ons weet dit. 'N sleutel sluit oop en toe. Die evangelieverkondiging is ook 'n sleutel wat die hemelryk toesluit. Elke ongelowige verwerping van die evangelie van genade in Jesus Christus ons Here, elke verharding van hart op die roepstem tot bekering, sluit toe. Sluit die hemelryk toe. Vir wie op die weg van ongeloof volhard, is dit 'n toesluiting wat in die hemel toegesluit bly. Die tweede sleutel aan die kerk toevertrou om te bedien, is die Christelike tug. Wie dit bevraagteken, moet maar weer Matteus 18 lees. En wie die Christelike tug as liefdeloos reken, verstaan nie dat dit 'n sleutel van die hemelryk is, wat van goud gemaak is. Die goud van die liefde in die dra van mekaar se belange op die aard. Die onderlinge vermaning wat op die verdere hantering van die kerklike tug deur die kerkraad kan uitloop, dien altyd daartoe om iemand wat in leer en lewe van God afdwaal na hom toe terug te bring. Waar tot bekering gekom word, daar word die hemelryk deur die tug oopgesluit, en dit is 'n oopsluiting wat op grond van die vergifnis van sondeskuld in die hemel oopgesluit bly. Maar wie in die sonde volhard, hom in verhouding tot God bly verhard, waardeur God oneer aangedoen word, en nie tot stichting en opbou van die gemeente dien nie, is die Christelike tug ook 'n sleutel waardeur verdere toegang tot die koninkryk van die hemel gesluit word. En hieroor moet gebid word, dat deur Gods genade onder werking van die Heilige Gees 'n omkeer terug na God mag plaasvind. Want Christus het in Matteus 18 gesê, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonden wees. En dit alles gedra in die diepe besef daarvan, die christelike tug is die hantering van een sleutel van die hemelrijk, wat gesmee is met die goud van liefde. Dis altyd een roepstem wat daardoor uitgaan, deur God na die sondaar, kom terug na my. Ja, dit is so eenvoudig te verduidelik soos volg. Wie van ons sal vir ons kinders sê, siende wetende dat hulle die verkeerde doen, en hulle met die verkeerde besig hou, om dan maar te sê, ga maar aan, ga maar daarmee voort. Is dit liefde? Dis nie liefde nie, dit is liefdeloos. Hierteenoor kom God met die hantering van een sleutel van die hemelrijk, christelike tug, waar hy altyd weer terugroep na sy wee. Dis altyd een bediening in liefde, Godse liefde, wat tot ons spreek. Niemand onder ons kan sê, dat ons met een sleutel onbekend is nie. Eveneens weet ons waartoe een sleutel dien, om oop te sluit en toe te sluit. Mag God deur sy gees gee, dat ons altyd onder die diepe besef daarvan sal verkeer, dat die sleutels van die hemelrijk deur die koning van die kerk aan die kerk as sy gevolmagtigde opgedra is om dit in sy naam te bedien. En dat ons die erns daarvan besef waaroor dit in die bediening van die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug as sleutels van die hemelrijk op grond van Christus se koningswoord gaan. Deur die sleutels van die hemelrijk toegesluit op aarde, bly in die hemel toegesluit. Deur die sleutels van die hemelrijk oopgesluit op aarde, bly in die hemel oopgesluit. Amen. Ons sing nou saam skrifbreiming 44 of 15-8 en dan sing ons vers 3 en daarna dank ons biddend saam. Hemelse Vader, u leer deur u woord, dat u woord skerper is as enige tweesnijdende swaard. Dit dring deur tot die diepe skeiding, aan die een kant die lewe en aan die ander kant die dood. Aan die een kant ewige behoudenis en aan die ander kant een verlorenheid. En daarom bid ons daarvoor, dat die snij van u woord in die verkondiging en in die uitdraad daarvan, dan ook so daartoe mag dien, dat het hier die scheiding steeds dieper en dieper aan die lig mag bring, en dat ons daardoor verryk en versterk. Daaroor mag jubel en juig, dat u ons so ook bijeenbring rondom dit wat waarlik van betekenis is, waarop ons hoop kan bou. En dan roep u ons ook om in hierdie wêreld ligdraers te wees. Dit waarvan ons getuie is, mag wees deur u woord, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar sal laat skyn in hierdie wêreld. Dit nie onder 'n maat emmer sal versteek nie, maar sodat dit 'n lig kan wees, wat ook as 'n lig kan dien vir die andere rondom ons op hulle lewenspad. Gee aan ons die moed en die ywer om dit steeds volhardend te doen. Onder alle aanslae wat daar ook al mag wees, wat verder ook op ons mag wag, dat ons getrou sal wees in hierdie roeping en in hierdie opdrag. Want waar anders sal ons dit vind wat vir ons lewenspad nodig is, as alleenlik by u, ons Here en ons God. Rig ons deur u Gees op die waarheid daarvan, en dat ons blywend daarin sal verdiep, ja tot eie verheldering, tot eie besinning, tot eie verryking, tot eie opbou. So ook vir ons hier as gemeente, vir elke amsdraar, ouderlinge en diaken, predikante wat u hier gebruik, vir elkeen van ons, elke lidmaat daarmee saam, in die dienswerk van profeet, priester en 'n koning. Sterk ons daarin, Hemelse Vader, dat ons ook hier soos 'n lig op 'n berg mag wees, waar die lig wat hier vandaan uitstraal ook ver gesien kan word. Seën ons daarin, Hemelse Vader, dra ons deur u goedheid en deur u genade hier vandaan verder. Dit bid ons van u om Jesus Christus, ons Here, ontwal. Amen. Die offergawe kan by die kerkdeure afgedra word vir die diakonie en vir die kerkkas. En dan sing ons nou saam verse 4 en 5 van Skrifberuiming 44. Ek sal gee aan die oorwinnaar in my hoë heerskappy, dat hy sit as wêreldheerser op die rykstroon saam met my. Net soos ek ook met my Vader triomfeer die wêreld oor. Skrifberuiming 15:8 verse 4 en 5. Verhef uw harte tot God en ontvang die zien van de Heere. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal. Amen.